Сградите в България готови да посрещнат и трус от девета степен по скалата на Медведев. Властта не отстъпва пред синдикатите за пенсионната реформа, но все още мисли дали да вдига минималната заплата. Днес се навършват 9 години от атентатите на 11 септември. С по-важното от новините до този час, добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик Радио.
Строителството в страната е готово да посрещне силно земетресение. Това обяви в ефира на Дарик министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. По думите му, стандартите, проектирането и контрола по изпълнението на проектите гарантирали издържливост на сградите при трус от 9 степен по скалата на Медведев или около 7,5 по скалата на Рихтер. В предаването Седмицата на Дарик строителният министър обясни, че ведомството му не може да проверява всяка сграда при наличието на контрол при нейното строителство, но призова гражданите да алармират при всеки по-сериозен ремонт на сградите им.
Строителството беше еуфорично, бързо. Не бих казал, че беше качествено в някои аспекти на сградното строителство. Примерно виждате фасади, които на петата година започват да падат, прозорци, които му хлясват. Но съм абсолютно убеден, че по отношението на структурата на сградата, на нейната конструкция, нито един строител не може да си позволи да направи компромис. Както и нито един проектант. България има много силна школа на проектиране. Дори и панелките са сметнати на девета степен и нямам абсолютно никакви притеснения, тъй като всичко това е произведено, планирано, подготвено, така че да издържи.
Тоест, до девета степен България не пада.
До девета степен България не пада.
С изключение на местата, където народа пак през тия 20-ти години направи преустройства и за да отвори място за магазинче, махна колона.
Ако това нещо е правено, разбира се, това е сериозна заплаха за издържливостта на една сграда, още повече при силно земетресение, но за тези неща също има ред. А и бих посъветвал гражданите, когато видят някой тяхен комшия или някой на партера на тяхната сграда да блъска, особено структурни елементи, колони.
Къде да се обадят?
Общината да проверят дали има издадено строително решение.
Предвиждате ли да направите с задна дата една проверка на строежите в България? Какви преустройства са правени без разрешение?
Нямаме такъв план, още повече, че не е в компетенциите на министерство. Общините са длъжни да издават строителните разрешения. Не можем да свършим цялата работа и на гражданите. Ако те искат да живеят спокойно, че девета степен нищо няма да случи в тяхната сграда. И ако някой почне да блъска на партера, са длъжни да се обадят съответната община.
Министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев пред Кирил Вълчев. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов беше категоричен в ефира на Дарик, че правителството няма да отстъпи пред натиска на синдикатите за пенсионната реформа и стажът за пенсия ще се вдига плавно от до година до 2013 година, като се повиши с 3 години за мъжете и за жените. Вчера от КНСБ обявиха поредица от протестни действия с старт на 16 септември пред парламента заради нежеланието на ГЕРБ да изтегли свързаните с пенсионната реформа промени в Кодекса за социалното осигуряване. Управляващите са склонни да отстъпят единствено по въпрос за пенсионирането на хората от първа и втора категория труд. Възможно е да се приеме предложението при тях да се вдигне с 2 години не възрастта за пенсия, а стажът, обясни Тотю Младенов, според когото има връзка между действията на опозицията и на синдикатите.
Аз не приемам да се правят протести под политически натиск. Това не е правилно и това ще доведе до лоша услуга на синдикатите. Разумният начин е диалога. Ако има някои неща, които трябва да се доуточняват като детайли, това трябва да стане между първо и второ четене, а не сега.
Къде са възможни компромиси? Първо, за общото решение, най-масовата до 2013 година. Мъжете да се пенсионират след 40 години стаж и навършени 63 години, а жените 60 години с 37 години стаж, от това нямате никакво намерение.
Това няма да има никакви компромиси, защото вижте, хората, които са работили с трудови договори, хората, които честно са си плащали данъците и осигуровките, както те и техните работодатели, те няма да имат проблеми с новият режим. Проблеми ще имат хората, които са работили известен период от времето в сивата икономика, без трудови договори, без осигуровки, без данъци. И аз не смятам, че синдикатите и по-точно КНСБ трябва да защитават тази позиция с преговори да се решават тези въпроси, а не с ултиматуми, палатки. Вижте, живееме в 21 век. Аз също съм бил синдикалист. Отминаха тези времена.
Няма разнобой с финансовия министър за вдигането на минималната работна заплата, заяви още Тотю Младенов и допълни, че тече все още дискусия по този въпрос в правителството. Според него бил нееднозначен и въпросът за вдигането на осигурителната вноска. Предложение е лансирано като алтернатива на промените в пенсионната реформа.
Всяко едно увеличаване на осигурителната вноска ще задълбочи работещите в сивата икономика. Кое е по-правилното решение според нас? Да се върви към леко увеличаване на минималната работна заплата, да не се пипат данъци и осигуровки и да се върви към леко покачване на минималните осигурителни прагове.
Продължавате да държите на увеличение на минималната работна заплата от следващата година от 240 на 270 лева.
Точно така, защото вижте, минималната работна заплата има широк обхват. Искам да кажа, че няма разнобой между Министерство на труда и между Министерство на финансите. Той каза, че въпросът е отворен и чака ние да го убедиме това защо е правилно да бъде. И ние точно това правим в момента. В крайна сметка, решението ще се вземе от Министерски съвет и то ще бъде най-правилно. Ще отпаднат много хора от социалното подпомагане, ако се увеличи минималната работна заплата, и по този начин ще се облекчи бюджета на Министерство на труда и социалната политика допълнително от това.
Но ще се натоварят други бюджети.
25 милиона допълнително разходи за държавния бюджет, 21 милиона и половина допълнителни приходи в държавното обществено осигуряване и в Националната здравно осигурителна каса. Не виждам фискален проблем.
Министър Тотю Младенов в ефира на Дарик. Според земеделския министър Мирослав Найденов няма основание за ново поскъпване на хляба, защото пазарът у нас е реагирал изпреварващо на тенденциите в световен мащаб и у нас насъщният е поскъпнал още преди да се заработи с пшеница от новата реколта. Земеделският министър изрази надежда в предаването седмицата на Дарик, че няма договорки между производителите за скока на цената на олиото. Чуйте какво каза още по темата Мирослав Найденов.
Няма абсолютно никакъв проблем с зърнената реколта в България. Напротив, тя е по-добра от очакванията. Влязох в друг дебат, и то най-вече с хлебопроизводители и мелничари по отношение на цената на хляба, защото наистина много бързо реагираха в България и мелничарите, и оттам вече и производителите на хляб, с увеличение на цената и тенденцията продължава и към днешна дата, спад на цената на световните борси. Ние не виждаме обаче спада на хляба, т.е. типично българския феномен да реагираме по-бързо от борсите. Мисля, че нещата се успокояват. Този марш, който трябваше да извърви хляба в България, той го извървява. Тук отново коментирахме, че това се случи предварително.
Вече хляба струва толкова, колкото трябва да струва по новата реколта.
Нека да не се ангажирам. Аз разбирате, че казва национален министър, който е той, каквато и да е сфера, води до определени спекулации. Нещо подобно, но разбира се, в по-различен нюанс се случва и с олиото. Само да спомена, че и в момента се прибира слънчоглед. Реколтата е рекорд от години. Наистина имаме много добра реколта. Много бързо олиото мина психологическата бариера от 3 лева и то точно в сезона на зимнината и на тушитата. Знаете, че ние имаме случаи на така доказани картелни споразумения в България и не мисля ще да мисля, че има подобна ситуация.
2 до 3 пъти се е повишило производството на месо и месни продукти след въвеждането на стандарта Стара планина, съобщи още министър Найденов. Той отново посочи, че има голямо търсене сред търговците и потребителите на месни продукти по този стандарт за качество и производителите признавали, че имат дефицит както на суровина, така и на готови продукти. Нараснал е вносът на месо за сметка на внасената преди това соя, която се добавяше в колбасите. Надявам се производителите да не режат клона, на който седят и да запазят качеството на тези продукти, защото това е в техен интерес. Коментира още земеделският министър. Преминаваме към политическите новини от предаването седмицата. ДПС призова председателят на ДАНС Цветлин Йовчев да предостави информация за тезата си, че в България има фактори, които биха могли да породят вътрешен екстремизъм и терористични заплахи. В ефира на Дарик заместник-председателят на движението Лютви Местан заяви, че в страната ни няма предпоставки за подобен екстремизъм. Коментар по темата в седмицата на Дарик направи веднага и след него лидерът на Атака Волен Сидеров. Чуйте.
От тероризъм едва ли може да бъде абсолютно предпазена която и да е страна. Но мисля, че там интерес представлява тезата му за предпоставките за екстремизъм, при това вътрешен. Това е интересната тема. Идеята за опасност от вътрешен екстремизъм обаче се чува за първи път. Подобно нещо, например, не четем в доклада за състоянието на националната сигурност. И чрез ефира на Дарик бихме призовали, ако тази информация не е класифицирана, да ни се предостави, защото ние смятаме, че в България няма условия за екстремизъм. Не случайно България е единствената страна, която през тези 20 години генерира непрекъснато стабилност в едни априори размерни райони, каквито са Балканите. Тезата за предпоставките за екстремизъм се нуждае от допълнително пояснение.
Аз се радвам, че господин господин Йовчев най-после споделя тези опасения на агенцията, макар че наистина то още не ги е оформил формално и официално в докладите. Това трябва да влезе и да бъде заложено вече в официално в докладите на агенцията, за да стане ясно, че тези опасности не са само теми от общо политически разговори, са реални опасности.
Тоест, вие искате същото, което иска и ДПС. Не искате само... и разписани доказателства за.
Не само, че го иска, това го говорим отдавна. Ние му търва да се каже, че в България има региони, които вече са откъснати от България. И аз, когато кажа, че Кърджалийско се е превърнал в един анклав, достатъчно е човек да отиде там, да поиска да си купи нещо от някой магазин и ако не знае турски да ни му дадат, за да разбере, че не е в България.
По отношение на обсъжданите от левицата теми за предстоящ вот на недоверие срещу правителството, заместник-председателят на ДПС Лютви Местан прогнозира, че най-вероятно БСП ще се спре на вариант вот срещу политиката на властта в сферата на здравеопазването. Темите, които поставиха от БСП, са изключително солидни и всяка една от тях е достатъчно основание за внасянето на самостоятелен вот, посочи Местан, и добави, че би могло към планирания вот да се добави и темата на ДПС за недоверие във връзка с политиката в духовната сфера, в образованието и науката. Следващата седмица продължават разговорите с ДПС за вота на недоверие, посочи в седмицата на Дарик лидерът на БСП Сергей Станишев, който каза, че най-тежка в момента е ситуацията в здравеопазването.
Проблема, с който се сблъсква опозицията, не е, че няма теми за вот. Проблемът е, че те са много, твърде много. Защото всъщност това е първото правителство, което за една година работа е заработило вот за цялостна политика. Практически във всички сфери, особено икономиката, социалната сфера, здравеопазването, духовността, някои системи се направи в колапс. И това е затруднението да се улучи не тема, за която има достатъчно основание. Може да се започне от провала на антикризисната политика, защото България е на дъното на Европейския съюз по излизане от кризата, минавайки през здравеопазването, което действително просто разрушено. Най-кризисна е ситуацията, която става неудържима, е в здравеопазването.
Тоест, тук... един вот за провала в здравеопазването и духовната сфера или образованието е възможен според вас?
Би могло да бъде при условие, че добре се аргументира и формулира. Защото е важно да бъдат съвместими и разбираеми за гражданите.
За съчетаване...
Защото възможно е да се съчетават, защото това може да се погледне и по-широко в социалната сфера, защото и здравеопазването и образованието са част от социалната сфера. Затова ни трябва още анализ на това към кое в обществото има най-голяма чуваемост.
Сергей Станишев за обсъждания вот на недоверие срещу кабинета Борисов в ефира на Дарик. Днес се навършват 9 години от атентатите на 11 септември 2001 година. Броят на загиналите в това най-зловещо събитие на новия век е почти 3000 души, като най-много бяха жертвите в Световния търговски център. Още за годишнината от Павел Хаджиев.
На този ден преди 9 години 19 ислямски терористи отвлякаха 4 пътнически самолета и разбиха два от тях в интервал от 18 минути в двете кули близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. Кулите се сринаха до основи. Терористите разбиха третия самолет в Пентагона, а четвъртият падна в открито поле в окръга Съмърсет, след като пътниците оказаха съпротива. Както и предишни години, официални церемонии са планирани на трите места, където терористите удариха. Тази година датата 11 септември ще бъде отбелязана на фона на ожесточени дебати около идеята да се построи ислямски център с джамия в непосредствена близост от мястото, където се издигаха кулите близнаци на Световния търговски център. Около 2000 души се стекаха близо до Кота 0 в Нью-Йорк, за да подкрепят оспорвания проект. Демонстранти осъдиха противниците на изграждането на ислямски културен център и джамия и ги обвиниха, че сатанизират мюсюлманите и нарушават основни човешки права. Проектът се подкрепя от кмета на Нью-Йорк Майкъл Блумбърг и президента Барак Обама, но за противниците му то е оскърбление на свещената земя при Кота 0 и паметта на жертвите на атентатите на 11 септември. Междувременно американският пастор Тери Джонс, който заплаши да изгори Корана по случай годишнината от атентатите, пристигна в Нью-Йорк, за да се срещне, както заяви самия той, с имама, който стои зад проекта за построяване на джамия.
Вчера пасторът каза, че ще се откаже от плановете си, ако имам Фейсал Абдул Рауф се съгласи ислямският център, към който ще има джамия, да бъде построен на друго място, по-далеч от мястото на атентатите. Имамът обаче заяви в декларация, че изобщо не планира да се среща с пастора. Бил готов да разговаря с всеки, който сериозно се стреми към помирение. Междувременно президентът на Съединените щати Барак Обама обяви, че удължава с една година извънредното положение, въведено в страната след терористичните атаки от 11 септември. Американското правителство е все така решено да убие или да залови човека, замислил атентатите на 11 септември, каза Обама, но подчерта, че американците трябва да помнят, че битката е с терористите от Ал-Кайда, а не с хората, изповядващи исляма. Връщаме се у нас с една новина на финала на емисията ни. Президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Бърнард Еклстоун е проявил интерес към идеята за изграждане на писта за Формула 1 в България и е поел ангажимент да дойде в страната в следващите седмици, за да се запознае с проекта. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Днес министър Трайчо Трайков е имал среща с Еклстоун в Монца, Италия. Това бяха по-важните новини в ефира на Дарик до този час. Още за случващото се у нас и по света слушайте в следващата ни емисия в 15:30 часа. Четете и на сайта ни darikNews.bg.